Tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ovaj uzdah, ukoliko ga ste čuli, je rezultat opet gužve i jedne situacije da li će naša današnja gošća stići, zato što je gužva u gradu, zato što znate, raskopane su ulice, ali nema veze. Evo, Nela Mihajlović je tu sa nama. Nela, dobar dan.
Dobar dan. Stigla sam u jednom komadu.
Da, pa i nadam se da ćemo biti ovde u jednom komadu posle ove emisije. Nela i ja smo se dogovarale ranije, bilo je povoda jako mnogo, između ostalog ja sam to i najavila, dve predstave koje su obeležene nekako i kraj sezone u Narodnom pozorištu jeste u Beogradu, gde je Nela stalno zaposlena.
Jeste. Pa da, završila se sezona lepo, vrlo radno, ali na kraju uz veliko zadovoljstvo uopšte što sam bila deo dve predstave, najprije Richard III.
Tako je.
U režiji Sneže Trišić, to je izašlo na velikoj sceni u aprilu, a odmah potom probe, a zatim i premijera, ja mislim 24. juna ili tako nešto, nije
u junu,
u junu svakako, Sumnjivo lice Andraša Urbana.
Da, dve zanimljive. U stvari dva klasika, ako
dva
tako
klasika,
možemo da kažemo.
Jeste, vrlo, vrlo uzbudljivo. Naime, Šekspir, ja sam imala tu privilegiju, mogu da kažem, da ga radim i ranije. Uostalom, ja sam počela sa Šekspirom, mada je to jeste komedija, ali potpuno Šekspir je uvek Šekspir. Ali što napominjem ovo? Imala sam privilegiju zato što sam bila, potpuno smo u šoku svi bili, kada je Svetlana Bojković, koja igra takođe u predstavi, na konferenciji za štampu izjavila da je to njen prvi Šekspir u karijeri. Ona ima jednu veliku, bogatu pozorišnu karijeru. I neverovatan je taj osjećaj raditi Šekspira uvek iznova, odnosno posle toliko godina, ne znam koliko puta sam izgovorila, radeći, i ne samo ja, radeći Richarda, gospode, koliko me dovodi ovaj Šekspir u dilemu i u paniku i neko samo ispitivanje da li je to posao kojim treba da se bavim, da li sam ja dovoljno darovita glumica da bi savladala Šekspira, to je neverovatno.
A zbog čega?
On je vrlo, mislim, ne moram pričati o tome koliko je on kompleksan i koliko je težak i koliko ga ne možeš iščitati jednom i to je to. Koliko dubina i šta sve iza njegove rečenice se krije i koliko treba i strpljenja i dara i promišljanja zajedno sa ekipom, pre svega sa rediteljkom, da bi pokušao da dotakneš suštinu o kojoj piše Šekspir. To je vrlo naporan proces, stvarno dugo, sama sam sebi na kraju smešno bila, izborili smo se mi, čini mi se da sam se ja izborila, ali koliko sam puta posumnjala uopšte da li ja imam dovoljno i talenta i snage i bilo čega da se izborim s njim. Neverovatno je uzbudljiv, neverovatno je bogat i potpuno se glumac kad završi jedan proces rada na Šekspiru osjeća s jedne strane iscrpljeno, a s druge strane ako je uspeo da ga savlada, mnogo bogatije.
Da, svaki glumac, pretpostavljam, a vi ćete me demantovati ako nije moja pretpostavka tačna, ima upute reditelja, normalno kako je reditelj zamislio, odnosno koncept rediteljski jeste,
je.
I mora, pretpostavljam, i da se drži tog koncepta donekle.
Kako da ne?
A donekle ne, pretpostavljam da ima i to nešto.
Naravno,
što je lično.
Svakako neki taj okvir ili kao ram za sliku, to je ono što ponudi, što da reditelj, što osmisli reditelj, i u okviru tog rama vi nekako, kako bih rekla, kreirate vašu ulogu i to je zaista Uvek je to jedna uzajamna saradnja, na kraju krajeva čak i taj ram može da se negde pomeri i iskrivi, zato što po meni pametan reditelj daje prostora glumcima i ako nekad se iz tog okvira izlazi, a to čini dobro predstavi, svaki reditelj će to dozvoliti, svaki dobar reditelj. Hoću da kažem da je predstava ipak, pa i sami likovi, da je to zaista uvek neka saradnja između reditelja i glumca. Vi svakako, ja dam pečat toj ulozi, to je samo moja Elizabeta, prosto na kraju to ispadne tako, jer sama sam sebi taj aparat koji se pojavi na sceni i daje tu Elizabetu, i ne samo fizičkim izgledom, nego pre svega svim onim što ja nosim unutar sebe i što sam ja pomislila da treba da dam to Elizabeti. Svakako je uvek u saradnji sa rediteljem, tako da nekim zajedničkim snagama, i ne samo glumac reditelj, već svi glumci, predstava je proizvod tog te saradnje glumačko-rediteljske, cele ekipe, na kraju krajeva i kostimograf i kompozitor i scenograf, pa i čitav onaj tim oko predstave, a u Richardu trećem ga baš ima, to su ljudi koji zdušno rade kao mašine na sceni, statisti savršeni u toj predstavi. Tako da je to jedan veliki aparat sa puno, puno šrafova da bi to ispala dobra predstava.
A gde su bile te vaše dileme? Otkrite nam tajnost. Zato što je Richard III zanimljiv, ja to moram da kažem, ne samo što je komad koji je univerzalan, ne treba o tome govoriti, jeste, koji nam govori mnogo toga.
Koji se toliko preslikava i danas, jer zato je Šekspir i jeste nekako težak i uzbudljiv, preuzbudljiv, baš zato što se posle, što vekovima je aktuelan i uvek će biti aktuelan. Pa jedno od prvih prepreka, nego onako zadatak koji glumac ima i koji bi trebao da se podrazumeva, jeste taj da se podrazumeva da glumac to može, mada nije uvek tako, jeste savlađivanje Šekspirovog stiha. To jeste jedno umeće koje mi učimo još na akademiji, i tačno se, kako bih vam rekla, sve se danas menja, pa ja primećujem, mogu i da se ljute kako god hoće, bolje da ovo prihvate kao savet, mlađe generacije često po tome da li je glumac ume da govori Šekspira na sceni merimo kako je savladao školu, jer glumci imaju dar, a to se podrazumeva, sa tim se dođe na akademiju. Sve dalje na akademiji jeste učenje zanata. Prvi predmet posle glume, najvažniji predmet, jeste dikcija. Na dikciji se uči govor, na dikciji razvijate aparat, onaj koji vam je neophodan da bi na sceni progovorio i da bi publika imala strpljenje da te sluša, umjesto da te gađa paradajzom, jer zašto bi publika slušala nepismene glumce ili glumce koji ne znaju da izgovore. E tako je Šekspir najteži u tome. Čini mi se često da ove mlade generacije u jurnjavi za tim takozvanim prirodnim izgovaranjem teksta zaborave suštinu. To da prirodno izgovoriš tekst, to se vada podrazumeva, da umeš to. Ali to je sad opet danak i filmu, gde glumci sa akademije, bez obzira što se mi pre svega školujemo za pozorište, jure ka filmu, što je naravno divno i treba snimati i raditi, to je isto toliko uzbudljivo kao i pozorište, ali tu jure za tim mekanim, lakim, opuštenim govorom koji je navodno prirodan, i zaboravljaju koliko scena traži drugačiji govor, tačniji, koliko je važno da slušaš profesorku, lektora, najčešće to kod nas profesorka Ljiljana Mrkić, koja nas je, meni je ona i predavala, ili Radovan Knežević, nekoliko je samo lektora ozbiljnih i pravih ovde kod nas, koliko je važno Šekspira govoriti. E sad, o prirodi ti Šekspira, ne možete ga vi govoriti kao što govorite neki savremeni tekst velikih pisaca, kao što je i Dušan Kovačević. Ne možete vi Šekspira tako govoriti. Šekspir je stih koji mora da se savlada, da se kaže tako kao da publika ima utisak da pričate prozu, ali vi dalje izgovarate stih njih i plasirate svaku njegovu misao najbolje moguće. E, to savladati nekad je vrlo, vrlo teško, posebno što mi u našem Richardu negde smo ubačeni u neko navodno savremeno vreme, odnosno poprilično je to van vremenski, rekla bih. Na kraju krajeva taj kostim vas vizuelno negde odredi i publici daje jednu sliku, ali potpuno je sve jedno da li smo u viktorijanskim kostimima ili u savremenim ili u nekim kostimima budućnosti, uopšte nije važno. Tako da je to prva prepreka i oko toga se mnogo, ja sam se lomila oko toga. Činilo mi se u trenucima da uopšte ne mogu da savladam taj stih i da ću da zvučim potpuno neprirodno ili ti, ne neprirodno, nego da neću tu misao plasirati Šekspirovu kako treba.
A ta misao, kao što smo rekli, je toliko važna i toliko značajna i kada samo pomislite da je Richard III jedan vlastodržac koji vlada, na način na koji vlada, na ubija,
jeste.
Uništava,
jeste,
sve.
Jeste, pa ta neverovatna ljudska potreba da ta šta sve čovjek je u stanju da uradi da bi zadržao vlast, da bi dosegao moć bez koja mu je kao hrana, to je Richard III, a imamo raznih primjera u ovom našem veku u kome živimo i prethodnom, koliko god takozvani savremenici, tako da
naši savremenici,
naši savremenici, kako da ne, to je uzbudljivo. Mislim, moram da spomenem Igor Đorđević, igra Richarda, zaista genijalno, što evo ja kao koleginica to mislim da ga je savladao. Inače, mi glumci baš smo komentarisali, ja mislim da je to najveća uloga, najveća rola koja u književnosti postoji, koju možeš da odigraš na sceni. Ne znam da li bih poželela, gledajući Igora sam nekoliko puta smo rekli, gospode, ja uopšte ne bih poželela da ovakvu jednu ulogu radim. Koliko je obimna, teška, velika i kolika je odgovornost jednog glumca da posle toga stane na scenu. Ali zaista mislim da je Igor to uspeo.
Da, ali Nela, dakle, mogu da kažem, pre svega ovde je priča o ljudskom, o zlu.
O zlu. Tako je.
I šta mislite vi, evo, sada ste rekli, naravno, imamo savremenika, imamo, ako posmatramo istoriju, ono što mi bar znamo, to je strašno koliko ih ima, koji su zarad vlasti, moći, ne znam čega, spremni da žrtvuju sve, ništa im nije sveto u tom smislu, niči život jednostavno ne postoji. Dakle, i današnja civilizacija je nekako u jednom stanju gde su svi u strahu šta će biti sutra, šta će biti sa našom decom njihovom budućnosti. Dakle, pretpostavljam naravno da razmišljate o takvim temama i radeći ovakve predstave neminomno se susrećete sa tom temom. Šta mislite, šta je to što čoveka tera na takvo ponašanje?
Ponekad mislim da se čovjek rodi s tim, da vi prosto morate to nositi u sebi negde, u nekom genetskom kodu, ponesete tu želju za moći, a uvek mislim da je to, s jedne strane mislim da to negde nosite duboko u genetskom kodu, a s druge strane mislim da je to uvek posljedica nekog dubokog nezadovoljstva, nekih velikih kompleksa i jedne potpune neispunjenosti. Richard III nije slučajno potpuno fizički hendikepiran, koliko god mu je um briljantan i to je jedan užasno inteligentan čovek, toliko mu je oduzeto u fizičkom izgledu, te je on jedan grbavac, ali ono o čemu smo mi razgovarali, ja sam bila zaista zagovornik toga da je sve to odsustvo ljubavi kod njega, koju on je imao od malih nogu. On je bio škart i on je bio stid za tu, u tom trenutku, za kraljevinu za koju se on bori, za čiju se vlast on, za čije se poziciju on bori. To je odsustvo ljubavi i zaista negde mislim da je on i uopšte ljudi koji toliko žele moć i vlast za njih nema ništa što je vrednije od toga, to su ljudi negde osakaćeni emotivno. Negde mislim da je to. E sad, šta su uzroci toga? Najčešće u detinjstvu i tako, ali to prerasta u monstruozne umove. To su obično vrlo inteligentni ljudi, naravno, ne bi mogli stizati tako daleko. Ako pričamo o kome pričamo, o ljudima koji su, mislim, ne moramo pominjati u bliskoj od Hitlera pa ovamo, ovaj, ima ih puno. To su ljudi vrlo inteligentni, ali negde vrlo mislim da su hendikepirani emotivno, ovaj, i da iz toga to kreće. Šta ih kasnije pokreće, to su sad razne okolnosti u kojima oni funkcionišu. Sometimes I feel I've got you. Run away, I've got you. Get away from the pain you drive into the hurt of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light. For a dust and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears and that's not nearly all. Tainted love, tainted love.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Klub 2. U studiju je glumica Nela Mihajlović. Evo, pričali smo o jednoj predstavi, naravno u pozorištu u Beogradu, Richard III u režiji Snežane Trišić i naravno Šekspir, a nekako ta priča o tome da se ništa ne menja, da u ljudskoj prirodi uvek postoji strašno mnogo loših stvari, a postoji naravno i ono što je dobro, ali o tome sada nećemo da širimo priču, ali nekako ostaje gorak taj osjećaj da nešto što je bilo pre 200, 300, 400, 500 godina se nije promenilo kada je čovek u pitanju, a nije evo i kada je u pitanju neki naš odnos prema ovde u našoj zemlji, evo kroz predstavu Sumnjivo lice, jeste Branislav, odnosno sva dela Branislava Nušića.
Da.
Ovu predstavu, ja se izvinjavam samo da kažem, je režirao Andraš Urban, sa kojim ste već radili Jeste. Čuvene Rodoljupce.
Jeste, ovaj... Pa negde zaista verujem da je veličina pisaca klasika upravo u tome što su oni uvek savremeni. Što čini mi se znači da su jako dobro u trenutku kad su stvarali, poznavali ljudsku dušu, kako bih rekla, i uopšte čoveka, bez obzira na sredinu u kojoj živi, u kojoj odrasta, potom i živi, odnosno bez obzira na mentalitet. Nušić je, sad zamislite koliko su daleko Šekspir i Nušić, daleko u smislu gde je stvarao Šekspir, gde je stvarao Nušić, koliko su obojica i danas savremeni i koliko obojica, koliko je apsolutno moguće Nušića po meni igrati u sred Londona kao što je Šekspira moguće igrati u sred Beograda i bilo gde na svetu. E to isto mislim i za Nušića. Zastrašujuće je uvek, posebno Andraš Urban je došao posle Rodoljubaca, znači Isterije, i svakako smo znali da neće raditi neko klasično Nušića, nego upravo da će ga projektovati u ovo vreme i da će, čini mi se, svojim predstavom opet dokazivati koliko je savremen i koliko se ništa promenilo nije, kao što je to bilo i kod Rodoljubaca. On ima jedan taj svoj specifičan rukopis koji publika vidi, ali ono što je kod njega najuzbudljivije meni i ovog puta bilo je taj njegov proces koji nije uvek lak za glumca. On ima razne faze u procesu rada i vrlo je nekad zahtevan, iscrpljuje često glumca. Ja mu to sad kad smo nekako već drugi projekat pa se i znamo, nekad mu i zameram dokle nekad pušta glumcima i dokle ih iscrpljuje, u smislu nestrpljenja jednog, nameće nam jedan sistem rada koji u nekom trenutku, čini mi se, glumac prevaziđe i treba mu sledeći korak, ali on crpi i dalje iz glumca i negde se ponovo, možda bi mi sada neke kolege rekle, nije tačno, ti večito braniš sve braniš stvari, ja ovo sad digresiju pravim, ali vezano je za Sumnjivo lice, kada mi je kolega jedan rekao, ali ne zaista vezano za Urbana, nego vezano za čitav proces koji je težak i onako iscrpljujući, kaže, ma ti bi i holokaust opravdala ako tako zacrtaš. Pa u tom smislu sad bi rekli, možda opet nisam u pravu, ali ja mislim da Urban upravo iz sve svoje upornosti i iz iscrpljivanja glumca svašta nešto izvuče što kasnije ubaci u predstavu. Svakako, ja sam rekla, ta Anđa, Nušićeva Anđa nije sigurno uloga koju sam ja čitala u literaturi i rekla, ovo bih jako voljela da radim, zaista Anđa je onako jedna epizoda, slatka, ali nije ni prava epizoda, kako bih rekla, jedna žena koja se pojavi više kao atmosfera za Jerotija i njegovu priču dalje, uopšte Nušićevu priču dalje, međutim, ta Anđa je meni postala toliko drag lik i toliko mi je dao prostora Andraš, zato što je smatrao da je, koliko god je važno šta, kakav je Jerotije u vlasti, šta je to kakav je Jerotije u kući sa svojom ćerkom i svojom ženom, i da je to vrlo, i kao što i jeste, vrlo povezano i neraskidivo, taj porodični deo i ta baza svakog čoveka, čini mi se da je tu, pa da li u detinjstvu ili kasnije kad stvara i svoju porodicu, mislim da je to zaista baza i osnov za sve, pa i za raznorazne monstrume kao što je Richard III ili za raznorazne drugu vrstu monstruma ili intelektualnog manjka koji, čini se, Jerotije ima, i čitava ta ekipa oko njega, a opet sve se vrti oko toga, oko želje da postanu moćni u toj vlasti i da imaju neke benefite od toga, od pozicija na kojima su.
Nela, da li postoji razlika između vremena našeg, ovog trenutka, i onog o kome Nušić pisao u Sumnjivom licu?
Pa, nažalost, meni se čini nekada razlika samo u ovim nekim u sredini u kojoj živimo, odnosno daleko je otišla i tehnologija i sve oko nas, čini mi se predaleko, ali to je jedna druga velika tema, po meni baš predaleko i mnogo dobrog nam nije donela. Znači, živimo u jednom savremenom svetu, drugačijem u tom smislu, ali čini mi se da ljudski mozak i ljudsko razmišljanje, da se tu ništa nije mnogo promenilo, što je po meni zabrinjavajuće i što nažalost, naravno mi i za jednu i za drugu predstavu govorimo o tim moćnicima, o ljudima koji vode određene države, koji su na vlasti. Mislim da se ta pohlepa za vlašću i da ta želja da se vlada i da se ne obaziraš na ništa, da bi zadržao to mesto, da se to zadržalo i da će to uvek biti u ljudskoj prirodi i da je to ono gde mi uvek lako preslikamo i Šekspira i Nušića i Steriju i čini nam se potpuno savremen, da ne moramo ni zarez jedan da promenimo u tim tekstovima, da će se potpuno lepiti na ove današnje na današnje ove ljude koji su na vlasti.
Da. Sad tu govorimo i o odgovornosti samih umetnika koji naravno, se bave takvim temama.
Pa naravno, mislim, odgovornost je, velika je ta odgovornost uopšte, nekako čini mi se taj moj posao glumca koji izađe na kraju krajeva, samo glumac izađe na tu scenu pred publiku, velika je ta odgovornost jer ti plasiraš nešto publici. Ja zaista mislim da pozorište ne daje odgovore i teško je dati odgovor, nije nemoguće, čini mi se to, ali ono što je mnogo važno, pozorište postavlja pitanja i to je takođe važno, odnosno čini mi se da to jeste zadatak kulture, zadatak pozorišta, da postavi neka pitanja, da da neke možda opcije za odgovor ili neki, ali svakako da nagna publiku da kod kuće razmišlja, da sam sebi čovek postavi neka pitanja, možda će posle promišljanja određenog biti bolji i to je valjda jedini cilj pozorišta i svakog umetnika pozorišnog, a ne samo pozorišnog, svakog umetnika, da ljudima da mogućnost da dođu do nekih odgovora ili makar da se zamisle nad nekim pitanjima i da im posle toga možda bude malo bolje, da budu osvešćeniji. Čini mi se, mnogo treba nekad pomislim da treba jako prodrmusati ovaj narod da bi se osvestio. E, to negde čini mi se pokušava pozorište ovakvim predstavama. Svakom predstavom, svaki umetnik krene s tom željom, pa predstava bude dobra ili ne bude, to je stvarno i stvar ukusa i nemoguće. Nema ni jedan recept gde će predstava biti fenomenalna. Mi svi uvek radimo s tom namerom da napravimo nešto dobro, ali to je, čini mi se, nekad i manje bitno. Važno je postaviti određena pitanja. Važno je probuditi svest u publici, ljude, pokrenuti ih na razmišljanje, na rasprave, na sukobe sa umetnicima ako treba, zašto da ne, iz toga bi moglo samo nešto dobro izaći.
Da, kakve su reakcije publike na ovakve predstave? S obzirom na to da su ovo predstave, govorimo, sada smo pričali o rodoljubcima, o sumnjivom licu i tako dalje, to namjerno apostrofiram zato što je rad Andraša Urbana specifičan. Jeste, i ima reakcija za rodoljubce, nije bilo toliko, mislim, rodoljubci su bili odlični.
Da je unisono, mišljenje, evo koja je već treća sezona, prepuno i zaista veliki, onako veliki uspeh te predstave kod publike.
Yes.
Teško mi je da pričam o sumnjivom licu zato što je bila predpremijera, premijera i repriza. Znači, praktično mi do prave publike nismo ni stigli, jer je predpremijerna i publika naših kolega i prijatelja, premijerna publika je sad, to je šareno i vrlo je teška i neka to su raznorazne zvanice i kritičari i tako, i onda ta prva repriza, možda smo dotakli mali deo publike, tako da mi je teško, vidim po kritici i zvaničnoj kritici, a vidim i po komentarima opet i naših kolega, taj neki uzorak mogu, vrlo su oprečna mišljenja i negde su mišljenja krajnosti, što se meni sviđa. Znači, ili im se jako dopalo, obožavaju Urbanov rad, vole taj rukopis i dalje misle da je ostao na svom putu, ili su krajnje nedopustivo, to nije dobro, to nije na pravi način. Znači, vrlo su oprečna mišljenja, vrlo su mišljenja krajnosti. Meni jeste važno, čini mi se, za pozorište, za svaku predstavu je važno da vam ne kaže neko, pa dobro, nije loše. Mislim, to je strašno, to je poraz za umetnika. Meni je to poraz kad mi neko kaže, mnogo mi je draže da mi nešto, neko kaže, to ništa ne valja, jer to je u redu, ali da mi kaže, pa tako, odnosno da je publika ravnodušna, nije. Tako da vidjet ćemo neko pravo mišljenje publike, one za koju mi spremamo te predstave, prave publike pozorišne, Biće mi zanimljivo da osluškujem njihove reakcije, da, kakve god su.
Da, a dok je, kao što smo rekli, dok su rodoljupci odlično prihvaćeni, koliko sam shvatila, ne samo od vas, nego i...
Apsolutno, od publike, mislim, ima svoj život već 3 godine sa tom publikom o kojoj ja pričam, za koju i radimo, i ove reakcije su stvarno odlične.
E, to su teme, dakle, koje našoj publici svakako gode na neki način. To je ono što vi kažete, osvešćivanje. Zaista nam je potrebno.
Apsolutno.
Nekako živimo u vremenu. Vi ste rekli u jednom vremenu. Da, kako je ovo vreme? Kako je vreme u kome živimo? Pošto ste rekli da nećete da pričate o tehnologiji, ali mislim da je jako bitna tema.
Jeste, to je velika tema. Ne znam, užurbano. Mislim da ovo vreme, uopšte taj tehnološki napredak koji je svakako doneo u nekim stvarima, neke, sigurno nisam toliko zastarala i neosvešćena na tu temu, ali mislim da je donelo ovo vreme, jedno ubrzano vreme, vreme u kome nema vremena pre svega za porodicu i nema vremena za emocije. I mislim da je to ono što će nas privesti kraju. Mislim da čovjek ne može da opstane toliko otuđen i toliko usamljen, niti je tako skovan, niti takav treba da bude. U tom smislu mislim da ovo vreme nije dobro, to je vreme otuđenja, nestanka porodice, nestanka velikih kuhinja, da ne kažem ognjišta u ljudskim domovima.
Ne samo da, ne
mislim
samo
da je
to,
kuhinja
da.
Mesto od vajkada, od kad znamo za čoveka, ognjište je bilo mesto gde se porodica, ako ne preko dana, uveče okuplja ili za tim ručkom. Mislim da to nestaje. Postoji čak u Francuskoj, Mladen Materić je radio predstavu Kuhinja i nije slučajno radio, jer u Francuskoj su kuhinje, ne znam, 2 kvadrata i manje od toga, samo da može da se skuva. Ne postoji institucija trpeze kuhinje, trpezarijskog stola, ne postoji institucija porodice. E, to je ono što ovo vreme nam nije dobro donelo i gde ako nestane porodice, ja ne znam onda šta dalje.
Da, nije to možda slučajno tako ovo vreme donelo ili namerno?
Mislim da je namerno od nekih, pa ja bih nazvala, kako bih vam rekla, ne znam, monstruma ljudi koji su, pa kao što rekoh, eto, emotivno osakaćeni, pa i ne mogu da shvate šta je emocija zapravo, šta je ono što može da održi čoveka u raznim vremenima, i u najtežim i u najlepšim.
Said I remember
Slušate Klub 2, Radio Beograda 2, u studiju je i dalje naša glumica Nela Mihajlović. Evo Nela, nekako prođo smo od Šekspira, Nušića pa do današnjeg vremena. Ja počeh priču sa vama o tome koja su obeležja današnjeg vremena, nekako to nam je važno. Vi rekao ste, porodica nam se uništava. Nekako, da li smo mi svesni tih posledica koje mogu da nam se dese? Nekako nam se već dešavaju, evo, mnogo mladih ljudi odlazi iz zemlje.
Odlazi, jeste. Pa čini mi se da nismo. Mislim, kako bih vam rekla, ja jesam jer puno razmišljam o tome i sigurno svesni su neki, ali čini mi se ovako u globalu i većina nije svesna, nego pristaje na taj život i ide u tom pravcu ne znajući dokle će stići, a čini mi se na dobro se neće, kao što rekoh, stići. Mnogi nam odlaze, ja sam svesna toga i samom činjenicom i samim tim i odgovornošću ogromnom. Ja sam majka, dve ćerke koje rastu u ovom vremenu, u ovakvom vremenu. Ja se borim sa tim kada će se dobiti mobilni telefon, kada će moći da imaju svoj Instagram, Facebook i ostalo. Ja se vrlo, vrlo borim s tim. I što se mene tiče, čini mi se da bih, ja bih sve to ukinula, ali ne mogu svoju decu na taj način štititi, jer neće to biti zaštita, nego, nažalost, one prosto moraju živeti adekvatno i u skladu s vremenom u kome su i u kome raste njihova generacija. Po meni to mora biti sa određenom dozom kontrole roditeljske, dokle god smo, možemo da ih kontrolišemo, a svakako nekako, čini mi se, do punoletstva bi trebalo. Onda će praviti svoje izbore, ali ja konstantno kontrolišem šta je to, ti telefoni rukama, mene to izbezumljuje, kontrolišem šta je na tim telefonima, šta njih provocira tu, šta je njima tu zanimljivo, negde tako upoznajem i svoju decu, odnosno upoznajem tu generaciju u kojoj ona raste. I često sam uplašena, razgovaram, eto, ono što ja mogu, to je kao roditelj da s njima razgovaram, da im ukazujem na to šta se meni tu ne dopada i šta mislim da nije dobro. E sad, to zavisi. I ja imam dva deteta kao od dve majke, jedna je poslušnija, druga je malo življaju u tom smislu svoje glavija, ali to je neka borba koju ja vodim svakodnevno, pokušavajući da od svojih ćerki, koliko je do mene, napravim prave ljude. Gde će ići dalje i šta će raditi, niti znam, a od svega toga sam uplašena i zato sam svesna i šta sve ne valja u ovom društvu, uopšte u ovom nekom uređenju sveta danas. Nije to samo kod nas, to je stvarno, stvarno svuda, gomila tih stvari je na kraju krajeva došla sa tog, sa zapada, sa strane je došla, gde naša često deca odlaze jer imaju neke bolje mogućnosti tamo. I taj odliv tih mladih ljudi je strašan. Meni opet kao majci je teško zamisliti da mi je sutra dete u nekoj drugoj državi. S druge strane, ne mogu samo srcem razmišljati, moram razmišljati šta je njoj dobro, pa njima dobro, bit će i meni, koliko god ću ja biti negde uskraćena za tu emotivno uskraćena, u smislu da su mi daleko i verovatno u tom trenutku ću živeti u toj čežnji da su mi što bliže i da su tu, ali to je tako i svakako one moraju imati, naša deca moraju imati svoje puteve i treba ih u jednom trenutku pustiti dokle god možemo usmeravati koliko je do nas i to je tako. Oni prosto žive u jednom drugačijem i okruženju i vremenu i drugačijim vrednostima i to je ono što nekad, ne nekad, zaista mislim da su mnoge te vrednosti danas poremećene i to je glavni problem ovog društva i na nama je, što se dece i mladih tiče, da ih usmerimo, da šta god im se plasira sa televizije, a ne plasira im se dobro, naravno čast izuzecima i uvek imaš negde još uvek pomalo izbora da nađeš i nešto što je pametno, ali taj neki sistem vrednosti treba u koliko god pojedinac, svaki roditelj može svoje deci da usadi, to treba da uradi, pa gde će stići, kako će se one snaći u tom vremenu u kome žive, na kraju krajeva vidjet ćemo. Neki dan sam svojim ćerkama na odmoru, u jednom divnom porodičnom okruženju, nekoliko porodica na okupu, mi smo našoj deci, a tu su deca od 3 do 18 godina, pustili dve epizode Opstanka, koji mi propuštali nismo i ja zaista, i one su bile zainteresovane. Iako na Branka Ćopića, i ja sam trenutno u toj literaturi i Orlovi rano lete koje ja obožavam, moja ćerka koja voli da čita rekla, ali mama, previše opisa, previše sporo. i onda smo vodile dijalog na tu temu. E, to je ono što je ovo vreme, to ubrzanje i to odsustvo strpljenja za, za lepe stvari, nego ako sve može brzo. Ali eto, na opstanak ovaj su se... Ovaj, svi su onako odreagovali lepo. Dve epizode smo jednu za drugom odgledali. Eto, ja i tako pokušavam da svoju decu negde primaknem nekim vrednostima, pravim vrednostima. To zaista jeste to, taj opstanak i ta emisija čitava i to kako smo mi to gledali i čekali. Ovaj, mislim da je bilo mnogo važno da nas je negde dobro ovaj, usmarilo kasnije.
Da, moramo da se borimo za našu decu tako što ako odlaze, neka odlaze zato što žele, a ne zato što su prinuđeni.
Zato što moraju, tako je.
To je
tako
ono što je strašno, a možda evo ovo je jedan od načina, mada bi to trebalo da bude svakako briga države pre svega i roditelja zajedno. A sad tako ko je tu kod nas podbacio, ostavit ćemo našim slušalcima dobro da razmisle. Nela, hvala što ste bili danas sa nama. Ja nisam namerno govorila ni o serijama koje snimate prošle godine Santa Maria della Salute i tako dalje.
Ali sve
dalje.
To publika vidi, ovaj, ne moramo o tome pričati.
Da, ali o pozorištu smo pričali zato što tako i je. Vi volite pozorište, otkriću, mada vi to kažete, pozorište jeste. Posebno volite.
Jeste.
Bila je ovo Nela Mihajlović, a sa vama su bili Igor Ristić, Ivana Đorđević, Verica Gajević i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star. And I said, constantly in the darkness, where's that at? If you want me, I'll be in the bar. On the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light, I drew a map of Canada. Oh, Canada. With your face sketched on it twice. Oh, you're in my blood like holy wine. You taste so bitter and so sweet. Oh, I drink a case of you. I would still be on my feet. I am a lonely painter. I live in a box of paint. Frightened by the devil, and I'm drawn to those ones that ain't afraid. I remember that time you told me, you said, love is touching souls. Surely you touch my anchors, part of you pours out of me. Prepare to bleed.